tamani mali be kunkan
studio tamani ni anga kunafunu ye bamanankana
Ordre des médecins ka jereje kuluba ale yafa nyinike mo fe ka da u ka nyema ka la selula je kulun ko ko nyema ka kuma ma famu ko de nanani kuma u chaliye wa ube la se do fana galontigia gawo maduru bonena unina anika ma flawre jogi mugo prenta do fe bagunje de la ni kuna fonu mena la se au ma kalifa guita fe amadou sanogo ale tega benega kuma au danse Ordre des médecins du Mali nyemaka nyefolu kofe bololoka okuma konchera kosebe ngala sido kono utikalo tle bisaba ordre des médecins mauye ya fanyinike mogo fe kada okan esetajara
Mali dokotoro uka jakuluba ni uye Conseil National de l'Ordre des médecins du Mali aye kambo uka nyema Dr Abdoulaye Kamisogo aleka lase ukofe lase doko nana jakuli maira kafoko uluko ni dabali bana kukadaka ninyokosore nkunkunye ka lafamele taka nyesi mauma aneka seka kumanyokonya keni mauye web tv be minu bulu jakuli nkwanye ya faidilike kada nyokofamia bali ya uka minu usorola ni kumanyokonya nyokumuko nana jakuli maira kafoko uluma dansiki barafu inye nga uba nyini Maufe minu me a baramas nanununke uka sharia ula batu. Uba kunche ni kuma galuntigia ye mi maira kafoko la sedo bora ulu yoro. Wa dokotoro uka jekulini, aba sementia kafo, Dr. Abdoulaye Kamisogo, koye jekulini nyamogoy.
Conseil national de l'ordre des médecins ka ni nyefoli ko, société civile jekulu dou, ba ira kafoko ni jara uye kosebe, sabula kabe uka baranogoya. Amina Diko ye solidarise 223 nyemaye, ala sorola Moussa Ag Mahahafe, aisata jarabe kanfale bamanangana.
Et par rapport à ces communiqués,
ni la sene nu ni la fiadi ay la fia muna kadaka ambe banon ka fo dundo ubino gele ya babe minun kan aluka dala dumini soroli o regele ya uma kabini san ba flantan kononton anya la ni ka nga de menta ka nyeshi mauma kasoro ama ule bujira jena nga ado fana bino fo uluka jira ya saka saka de men soro uye de men ka taka nyeshi mi mani o re sona no de saka ke aga de men soro sababu yi anya jonye ka amban ko ke
l'aide escomptée.
Ameta Gao, mugu perenta do okonye chenike kosebe sibridon temene anura kina bangunje dela maduru ulubonena unina anika mafla ure jogi sigida kuna furumba iraka foku mugu imperenaka utobara la naye nga alibi akun jonjon umadofolo. Bingane wale do taraka nyeshin kinya komisera ma Sikaso Marala ni karidon sogomanga malifin tigla kaw usera kujo ujoro la eta major ko ko komisera yin motofla de jina arme ka wulika jo kira sababuye manunu ka seka bulika umuka moto sigi de toino arme ko tuguni kuye kulu marfatiku ka yoro chama de Goshi Kina Marala foka se masina ma segu regiona.
Studio Tamani e Fondation Hirondelle ka barabole malla ni urtel ka demenyonyai mi sengoro madoneno coopération suisse coopération espagnole union européenne ani norvège gouvernement fe
Farikulu nyanaje hukumu kona na bolola ndolanta na srafe mali samata sega uchema u dashira chenfla Uye seba ya kelen soro Coupe du Monde éliminatoire la, se na nolantan okumu kona na tournoi ifwa a mime nolantan okofo, munu shite teme santan ani wolom lala, ulu konika nyongon kumbe u chogoya dona Aissata Diarra.
Basketi la Mali jamana ale tira Senegali fe bi konanto ani wonovla bi wonovla ani kele karido kle sabana qualification o barau sen fe mondial o kum konosan ba flale ni mugani wonovla yani o che samata seke o lu koni kun tira Cote d'Ivoire jamana fe o ko fe uyu bamba RDC ale nyakoro u kanka boli duruna o lu koni makono ni u kanka ke février kalo la samba flale ni mugani wonovla yasa ka seka qualification o soro musoma fan fe ni o luvel la bena Espagne Mali samata seke ulu koni tira chien fla Chine ale ni Espagne jamana fe durant ta hukum konana Mali ale bina tournoi ifo a U17 o barau damine septembre kalo kle sheki ni Liberia jamana yi samata seke dimisenu uni Guinée Bissau u bina nyogon soro o kofe uni Guinée be nyogon soro yasa u kaseka qualification soro kata phase finale la
dokum temene kuna funu bakruba o ambe Aissata Diarra la soro abina walwala awye
Kidalikaw fe yen nɔ defokɛla mɔgɔ bi wɔɔrɔ ani naani minw ma se ka defu kɛ juɲɛ kalo ɲɔgɔndan tɛmɛnenw sen fɛ ka sabu kɛ lakanabaliya ye lakɔkɔlikalan bena kɛ olu kunna y'asa u ka se ka u garijɛgɛ lajɛ defu la sɛptanburu kalo kile 14 ka ta se a kile 16 nata ma kunnafoniya wɛrɛ o de ye ministiri ɲɛma abdulayi mayiga ale ka tagali ye alizeri u tɛ kalo kile 24 tɛmɛnin na ani yen jamana ɲɛma abdulmajid tebun u ye ɲɔgɔn ye wa ntama be se ka kɛ sabu ye ka na ni kumaɲɔgɔnyaw ye kura ye an b'a kuncɛ kɛɲɛbagaw fɛ yen nɔ ye min lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnin u sigira ka ɲɛsi dugukolo nafolokow ma u tɛ kalo kile 23 ka ta se a kile 25 ma kumaɲɔgɔnyaw bolila kosɛbɛ nafaw ka a be se ka na ni minw ye sifinnakaw olu fan fɛ
ni de be dansigi bi bamanaka kunnafoniw na aw ni ce lamɛnni na